Vi ste uz SBS na Srpskom.
U 4 australijske države i teritorije danas su zabeleženi novi slučajevi lokalnog prenošenja virusa korona. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, održana je i vanredna sednica nacionalnog kabineta na kojoj su lideri državnih vlada upoznati sa novim detaljima u vezi sa delta varijantom virusa, koja je posle Novog Južnog Velsa registrovana i u Queenslandu, Zapadnoj Australiji i Severnoj teritoriji. Također razgovaralo se i o nastavku programa vakcinacije, kao i o trenutnim zalihama vakcina protiv COVID-a koje su dostupne za upotrebu. Povodom aktuelnog razvoja događaja danas se također održava i hitno zasedanje Nacionalnog bezbednosnog komiteta na kojem će biti predstavljen najnoviji izveštaj glavnog zdravstvenog zvaničnika Commonwealtha. Glavni zadatak oba sastanka je usklađivanje odgovora na trenutnu situaciju kako bi sve države i teritorije imale isti pristup u suzbijanju širenja virusa i obuzdavanju nastale zdravstvene krize. Sidney i okolni delovi Novog Južnog Velsa danas su u drugom danu potpunog zatvaranja, a na osnovu skoro 59.000 obavljenih testova otkriveno je 18 novih slučajeva COVID-a. 15 od 18 pozitivnih su povezani sa lancem širenja zaraze koji potiče iz naselja Bondi, dok su dva slučaja povezana sa jednim prethodnim čije poreklo još nije utvrđeno. Premijerka Novog Južnog Velsa, Gladys Berejiklian, obavestila je javnost da je samo trećina novih zaraženih bila u karantinu proteklih dana, dok su se ostali kretali unutar zajednice, što povećava mogućnost daljeg prenošenja.
Whilst the numbers today are less than the numbers yesterday, we have to be prepared for the numbers to bounce around.
Berejiklian kaže da iako je broj novih slučajeva manji nego juče, treba očekivati dalje variranje, ali i novi porast broja narednih dana. Iskustvo s ovom varijantom virusa nam govori da postoji gotovo 100% prenošenje zaraze unutar domaćinstva koje ima pozitivnog člana. Također imamo i vrlo visoku stopu prenosivosti zaraze, poručila je premijerka Novog Južnog Velsa. Među zaraženima su i dvoje učenika državne škole u Južnom Kudžiju na istoku Sidneja, pa se sada svi đaci i nastavnici ove obrazovne ustanove smatraju bliskim kontaktima i morat će da provedu narednih 14 dana u izolaciji, bez obzira na to da li su dobili negativan rezultat testa. Glavna zdravstvena zvaničnica Novog Južnog Velsa, dr. Kerry Chant, kaže da je proteklih dana bilo dosta konfuzije oko toga kako treba da se izoluju bliski kontakti zaraženih.
Isolate means that you do not come into contact with anyone else in your house.
Dr. Chant kaže da izolacija znači da se ne sme dolaziti u kontakt ni sa jednim članom domaćinstva. Gdje god je to izvodljivo, potrebno je da osoba koja je u izolaciji koristi ne samo zasebnu sobu, već i zasebno kupatilo. U slučajevima kada izolovani treba da prođe kroz zajedničke prostorije, to treba da uradi brzo i da ne bude u blizini drugih članova domaćinstva, upozorila je Chant. Za to vreme u delovima Queenslanda je ponovo obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima. Naredba će biti na snazi 14 dana, pošto su danas otkrivena još dva nova slučaja COVID-a. Jedna osoba je povezana sa lancem zaraze koji potiče iz portugalskog centra u Brisbaneu, dok je drugi zaraženi radnik iz rudnika u Severnoj teritoriji. Premijerka Queenslanda Anastasija Palaščuk rekla je da se radi o delta varijanti virusa, te da državni organi moraju brzo da reaguju kako bi se moguće širenje zaraze stavilo pod kontrolu.
The following LGA areas where you'll be required to wear masks are...
Obavezno nošenje maski važi za opštine Noosa, Sunshine Coast, Ipswich, Logan, Redlands, Moreton, Brisbane, Gold Coast, The Scenic Rim, The Lockyer Valley i Somerset, rekla je Palaščuk. Ona je dodala i da se vraća na snagu pravilo o 4 metra kvadratna po osobi. U Queenslandu su također ograničene kućne posete na 30 gostiju u toku jednog dana, dok je igranje u klubovima i na proslavama zabranjeno. U dvodnevnom lockdownu od sinoć je i šire područje Darwina, pošto se virus pojavio među radnicima rudnika u centralnoj Australiji, koji su preko Darwina putovali u druge gradove. Trenutno u ovom klasteru ima 5 zaraženih, a opasnost predstavlja to što je čak 900 zaposlenih prethodnih dana napustilo rudnik Granic i otputovalo u Brisbane i Perth. Zapadna Australija je za sada zabeležila samo jedan slučaj zaraze, zbog čega je uvedeno trodnevno zatvaranje šireg područja Pertha i regiona Peel. Za više detalja o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i restriktivnim merama u Australiji, posjetite sbs.com.au/serbian. Sve relevantne informacije mogu se pronaći u rubrici Virus korona. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio. Ovo je poruka vlade Novog Južnog Velsa. Novi Južni Vels je trenutno u stanju visoke pripravnosti zbog širenja COVID-19. Budite u toku sa najnovijim informacijama o lokacijama na kojima su registrovani pozitivni slučajevi i poštujte propise i preporuke Ministarstva zdravlja Novog Južnog Velsa. Ukoliko živite na širem području Sidneja, u oblasti Plavih planina, centralne obale, Wollongonga ili Shell Harbora, ili ste od 21. juna posjetili neki od ovih delova države, vaše domove možete napuštati jedino zbog preko potrebnih razloga. To su izlazak zbog kupovine namirnica, pružanje ili primanje zdravstvene nege, vežbanje ili odlazak na posao ukoliko je vaše radno mesto od esencijalnog značaja. Ukoliko se ne osjećate dobro ili imate i najblaže simptome, s mesta se testirajte i budite u samoizolaciji. Za sve najnovije informacije i spisak klinika za testiranje, posjetite zvanični sajt vlade Novog Južnog Velsa nsw.gov.au.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.